Hindi ko alam kung paano ang bawat isa sa atin ay pumipili ng iyong itatalagang pinuno. O di kaya kung paano mo malalaman o kilalanin kung ang isang pinuno ay isang mahusay at magaling na pinuno. Marahil yan ang magiging batayan natin sa pagpili ng ating susunod na mga lider sa darating na halalan. At maging sa mga nangyayari, lalo na sa giyera ng Ukraine at Russia, makikita natin at iba't ibang uri ng mga pamumuno kung saan sila ay nasusubok sa mga hamon ng buhay o kanilang kinakaharap. At mahalaga yan dahil iba't iba sa atin ay sa may kanya-kanyang pamantayan. Para sa akin marahil o lalo na sa larangan ng pamumuno ng isang opisina o mga negosyo, marahil ang tinitingnan natin ang kakayanan kung paano kumuha ng tao. Mahalaga sa isang pinuno na dapat pinapaligiran siya ng mga tamang tao. At hindi lamang yan, dapat ito'y hubugin upang sa panahon na halimbawa ay wala siya o may mga kinakaharap na krisis, ay kayang gampanan ng mga ang tungkulin ng kanyang mga sinasakupan ang kanilang mga gawain. At ang tanong dyan, paano natin susukatin ang Panginoong Hesus sa kanyang uri ng pamumuno? At dahil naitatanong ko yan, dahil nandito tayo sa isang pag-aaral kung saan tila ang Panginoong Hesus kung susukatin sa pamantayan ng lipunan o ng tao, ay baka isiping pumalpak o naging mahina ang Panginoon. At ang tinutukoy ko ang tagpo kung saan ang Panginoong Hesus na nandun sa lugar ng bumaba sa lugar ng bundok mula sa Transfiguration ay pumunta doon sa lugar o sa sinatawag natin sa kapatagan kung saan naroon ang kanyang mga alagad. Ang siyam na mga alagad, dahil ang kasama ng Panginoon, ang tatlong alagad, si Pedro, Santiago at Juan, naiwan yung siyam. At sa tagpong ito na ating pinag-aaralan, nakita natin na tila walang nagawa ang kanyang siyam na mga alagad. At tutunghayan natin ang mga bagay na yan sa hapong ito dahil sa unang mensahe natin, tiningnan natin ang miserableng kondisyon ng ama na kiniharap ng Panginoon. Tandaan natin yung kwento na pinagbulaya natin sa Marcos Siam ay patungkol sa pagpapagaling ng inalihan ng demonyo. At patuloy natin titingnan ang mga bagay na yon sa hapong ito mula sa galing doon sa pagtagpo ng Ama o ng Panginoon Hesus sa Ama, titingnan natin kung paano hinarap ng Panginoon ang kanyang mga alagad. At aanyayahan ko muli ang bawat isa sa atin na buksan ang ating mga banal na kasulatan sa Ebanghelyo ni Marcos. Marcos Siam, ang ating mga talata ay manggagaling sa 14 hanggang 29, ngunit hindi po natin babasahin ang lahat. Ang titingnan po natin ay talatang 14 hanggang 19, tapos lulundag po tayo sa huling dalawang talata, 28 at 29. Mark 9, verses 14 to 19, and then let's jump to verses 28 and 29. Ganito po ang sinasabi. Nang dumating sila sa mga alagad, nakita nilang napakaraming tao sa kanilang paligid at ang mga eskriba na nakikipagtalo sa kanila. Nang makita siya ng maraming tao, agad silang namangha at tumakbo upang batiin siya. Sila ay kanyang tinanong, "Ano ang ipinagkikipagtalo niyo sa kanila?" At isa sa maraming tao ang sumagot sa kanya, "Guro, dinala ko sa iyo ang aking anak na lalaki na may isang tiping espiritu. Tuwing siya ay aalihan nito, ibinububal siya at nagbubula ang kanyang bibig, nangangalit ang kanyang mga ngipin at siya ay naninigas. Sinabi ko sa iyong mga alagad na palayasin iyon, ngunit hindi nila nagawa." Sumagot siya at sinabi sa kanila, Kayong lahing walang pananampalataya. Hanggang kailan pa ako makikisama sa inyo? Hanggang kailan pa ako magtitiis sa inyo? Dalhin ninyo siya sa akin. Talatang 28 at 29. Nang pumasok siya sa bahay, palihim na tinanong siya ng kanyang mga alagad, bakit hindi namin iyon napalayas? Sinabi niya sa kanila, ang ganitong uri ay napapalayas lamang sa pamamagitan ng panalangin. At muli, ito yung tagpo na ating titingnan sa hapong ito mula sa pagtingin o sa pakitungo ng Panginoong Hesus sa Ama sa nakaraang mensahe natin. Titingnan natin ang kanyang pagharap sa kanyang mga alagad sa puntong ito. Ang bahagi ng verses 28 and 29 ay matatawag nating epilogue o yung pangwakas na bahagi ng buong kwento. Isang hindi kanais-nais at magulong tagpo ang ating nakita nung binasa natin yung mga talatang 14 hanggang 19. Nakita natin ang kaguluhan na nangyayari. Ang mga guro ng batas ng Israel, eto marahil ay kasama dito ang mga eskriba, sila na naghahanap ng butas sa ating Panginoon upang akusahan. Dahil naging bantok ang ating Panginoon at nagkaroon sila ng they were envious of Jesus Christ sa kanyang otoridad na pinapakita na tila hindi nila alam na saan nang gagaling ang kanyang otoridad at ganoon na lamang ang kanilang pagkamuhi. Makikita rin natin dito ang kaawa-awang mga tao. Magulo, hindi nila alam anong nangyari. Kaya nung dumating ang Panginoong Hesus, ganun ang kanilang parabang nagkaroon sila ng panibagong pag-asa nung nakita nila ang Panginoong Hesus. At ang pinakasentro ng kwentong ito, ang balisang ama. Dahil sa kanyang anak na inalihan ng masamang espiritu. At sa kahulihan, makikita natin dito ang walang makakapangyarihan ng mga alagad ng Diyos. At yun ang tututukan ng Panginoon sa ating pag-aaral sa hapong ito. Nakatutok ang ama na ang kanyang anak na inalihan ng masamang espiritu, kaya desperado siya at wala siyang pag-asa maliban kay Jesus. Kaya siya lumapit sa Panginoong Jesus. At ang ating mensahe sa nakalipas ay sinabi natin na kapag ang lahat ng pag-asa ng tao ay nasa id, ang tunay na pag-asa ay matatagpuan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo lamang. At yun ang nasumpungan ng Ama. Dahil ang sinabi natin, ito'y nakasalalay sa habag ni Kristo. Nakasumpong siya ng kaligtasan mula sa pagharap niya sa Panginoong Hesus. Subalit, nagkaroon ng hamon. May hamon ang pagiging alagad. Ito ay isang hamon na pagpapasakop sa otoridad ni Kristo. Yung dalawang bagay ang tinignan natin sa nakaraang mensahe. Ngunit ngayon, nakatuon tayo sa mga alagad. Dahil sa palapit na kamatayan at sa puntong ito, patutungo na sila sa Jerusalem at alam natin ang mangyayari sa Jerusalem, doon ang Panginoong Hesus ay dadakipin at ililitis na hindi patas at siya mamamatay sa kahulihan ayon sa plano at disenyo ng Ama. Kaya ito yung mga masasabi nating mga huling mga yugto sa buhay ng ating Panginoong Hesus. At ayon kay Marcos, ang gagawin ng Panginoong Hesus ay bibigyan na ng pansin ang kanyang pagtuturo sa kanyang mga alagad. At sa binasa natin sa 28 at 9, nangyari na ang mga ganitong tagpo kung saan tila nagkaroon ng private time ang ating Panginoon kasama ang kanyang mga alagad. Nangyari na ito sa kabanata 4, maging sa kabanata 7, at mangyayari ito sa kabanata 10. May mga apat na bahagi kung saan nangyayari ang mga itong bagay. At ito ang titingnan natin sa hapong ito. Kaya ang katanungan ng mga alagad, parabang kinorner nila ang Panginoong Hesus, bakit naging bigo sila? Yun ang tanong. Marahil, nababahala Marahil napahiya sila, nalungkot sila na hindi nila nagawa ang kanilang tungkulin. Bakit hindi napalayas ang masamang espiritu? Ang simpleng kasagutan ng ating Panginoon ayon sa ating binasa, mapapalayas lamang iyan sa paraan ng pananalangin. Yun yung sinabi ng Panginoong Hesus. Kaya ang mensahe na gusto kong tingnan natin sa ating pag-aaral sa mga talatang ito ay ang kawalan ng kapangyarihan ng isang mananampalataya ay dahil sa kanyang kabiguan na umasa sa kapangyarihan ng Diyos na itinahayag sa pamamagitan ng pananalangin. A believer's powerlessness is due to his failure to rely upon God's power expressed through prayer. Ang kawalan ng kapangyarihan ng isang mananampalataya ay dahil sa kanyang kabiguan na umasa sa kapangyarihan ng Diyos na ipinahayag sa pamamagitan ng pananalangin. At dito titingnan natin ang dalawang relasyon na tinuturo sa atin patungkol sa pananampalataya at pananalangin para sa isang alagad. Ang dalawa na ito ay una, ang pananalangin ang nagpapatibay ng pananampalataya. Prayer builds faith. At pangalawa, ito ay isang uri ng pananampalataya na nananalangin. It is a faith that prays. Tingnan natin ang una, pananalangin na nagpapatibay ng pananampalataya or a prayer that builds faith. Ang pagbibigay halaga ng pananalangin, yun ang sinabi ng Panginoon sa talatang 29, binibigyan na ng pahalaga na ang panalangin ay mahalaga kung gusto mong magpalayas na ganong uri ng masamang espiritu. At ang pagbibigay halaga ng panalangin ay tanging mabisa para sa pagpapalayas ng mga demonyo o masamang espiritu. At ito ay may epekto o mabisa para sa mga Hudyo dahil ayon sa mga Hudyo, ang kadahilanan, ang mga Hudyo ay naniniwala na sa pamamagitan ng pagligkas ng Shema, yung Deuteronomy 6:4-6, yung kanilang panalangin ng isang pious Jew sa umaga at sa gabi o sa hapon. Ito ay binibigkas nila. Ito ay pagtanda ng kanilang pagiging tapat na Hudyo kay Yahweh. At ito ay binabanggit nila at pinapanalangin nila sa araw-araw. At bukod riyan, may paniniwala sila na maging ang mga awit, ang awit 3 o awit 91, Psalm 3 and Psalm 91, ay mga epektibong mga salita upang palayasin ang masamang spirito. Ito'y makapangyarihan ayon sa kanilang paniniwala na mapalayas ang masamang espiritu. Kaya ito'y tugma marahil sa kanilang paniniwala at pag-iisip dahil sinabi ng Panginoon. Bukod rito, maging sa mga unang iglesia, ang bisa ng pag-aayuno ay ipinaglaban. Kaya marahil kung may makakita kayo ng mga lumang translation, ang mga ibang ginagamit nila na translation sa verse 29, hindi lang prayer, kundi prayer and fasting ang hindi sinasabi riyan. Yun yung naging kaugalian o nakasanayan. Dahil ito yung naging tradisyon ng traditional manuscript, ay sinama ang pag-aayuno. Ngunit, ang tugon ni Jesus sa tanong ng mga alagad ay nagpapahiwatig ng pagpuna na nabigo ang mga alagad o ang mga disipulo dahil hindi sila kumilos ng may pananalangin. Kaya hindi ayon sa pananampalataya. Ayon sa kanilang lakas, ayon sa kanilang pagpupursige, ayon sa kanilang marahil, ang tinggaling, katalinuhan, at pagsuri sa kanilang sarili. Kaya matututunan natin na ang kaloob ng nabuhay na pananampalataya ay nagmumula sa masigasig na paghahanap at pakikipagniig sa Diyos. The gift of living faith comes from diligent seeking and communion of God. Tandaan natin, hindi natin binasa kanina ang mga talatang ito na sa talatang 22, sa pagharap ng Ama kay Jesus, ang kanyang hangarin ay mapagaling ang kanyang anak. At nung kanyang hinarap ang Panginoong Hesus, may pagdududa, may pag-alinlangan na sinabi niya, kung may magagawa ka, tulungan mo kami. Yun ang salita ng Ama nung humarap siya sa Panginoong Hesus. Marahil hindi siya nakakatiyak kung kayang mapagaling ni Hesus. Kaya nga sinasabi natin, baka sakali, marahil ang ginawa ng Ama ay wala namang mawawala sa kanya kung mapagaling nga. At yun yung mga salita ng Ama. Ngunit nung hinarap ni Hesus ang pagdududa ng Ama sa talatang 23. Kung may magagawa ka, hindi po ito isang tanong. Marahil iisipin ng karamihan o ng iba na parang tanong. Hindi po ito isang pananalita ng Panginoong Hesus dahil sa naging tugon ng Ama. At ang tanong na ito ay marahil nagpapahiwatig na kung may kapangyarihan si Hesus na mapagaling ang bata, kundi kung may pananampalataya ang Ama na maniwala kay Hesus. Hindi po nito sinasabi o binibigyang pansin ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Ang dahilan ay kung may pananampalataya nga ang Ama na maniwala kay Hesus. At marahil ito rin ang isang pagpapahayag ng kaparehong kabiguan ng mga alagad. Ang kabiguan ng mga alagad ay dahil sa ganong attitude o marahil kaisipan na kanilang taglay nung humarap sila sa batang inalihan ng masamang espiritu. Ngunit pagdating sa talatang 24, iba ang ating nakita. Nagtamo ng pananampalataya ang Ama. Ang sabi niya, nanampalataya ako, tulungan mo ang kawalan ko ng pananampalataya. Ito ang pananalangin. Ito ang pagsusumamo ng Ama sa Panginoong Hesus sa puntong iyon. May halong hindi paniniwala at ito isang magandang pagpapakita ng katapatan. Humingi siya ng tulong kay Hesus para madaig niya ang kanyang kawalan ng pananampalataya. Nandoon yung pananampalataya on its perhaps parang sinasabi natin nasa kanilang sa kababaan o of its littleness, subalit ito ay pananampalataya ng Ama sa Panginoong Hesus. At humingi siya ng tulong kay Hesus para madaig nga niya ang kanyang kawalan ng pananampalataya. At ganito ang mismo ang sinabi ni John Calvin. He declares he believes, and yet he acknowledges himself to have unbelief. Ang dalawang pahayag na ito ay maaring tingnan natin na mukhang magkasalungat sa isa't isa. Ngunit wala ni isa sa atin ay hindi nakararanas ng pareho ng mga ito sa kanyang sarili. Meron tayong ganitong mga struggles. Diba? Meron tayong ganitong mga struggles sa ating mga sarili. Meron tayong pananampalataya. Ngunit minsan, tayo ay nakikibaka para bagang hindi tayo lubos na nagtitiwala sa Diyos sa mga panahon, pakikibaka sa mundong ito. Ito'y pagpapaalala sa mga alagad. Ang pagkahulog ng mga alagad dahil sa pagkabigo nila na palayasin ang masamang espiritu ay pagpapaalala sa mga alagad. Ito ay naging leksyon mula sa kanilang pagkabigo. Naisipin nila, marahil pinapaalala ng Panginoong Hesus na tingnan nyo ang Ama na ito. Sa kaliitan ng kanyang pananampalataya, nanalangin sa akin na lumago, tumibay, lumakas ito. Nakita niya ang kanyang pangangailangan sa kabila dahil na siya ay naging tapat, siya ay naging totoo sa kanyang sariling kondisyon, sa kahinaan ng kanyang paghawak sa mga katotohanan na nasa harapan niya sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Kaya maging angkuna ni Mateo sa parehong tagpo, bakit hindi nila napalayas ang sabi ni Mateo sa Kabanata 17, talatang 20, dahil maliit ang iyong pananampalataya. Ito'y ito'y pagpapahayag ng kakulangan. Kakulangan nilang manalangin upang bigyan sila ng pananampalatayang magbibigay o palakasin ang kanilang pananampalatay upang sila'y makagawa ng mga bagay na ninanais ng Diyos para sa kanila. Sa pagkilala ng Ama ng kanyang kahinaan, sa kahinaan ng kanyang pananampalataya, hiningi niya ang kapangyarihan at biyaya ng Diyos na palaguin ito. Diba kung sa antas ng tao, sa ating pakikitungo, sa ating mga relasyon sa isa't isa, ang pagbuo ng tiwala, ng katapatan at pananampalataya ay hindi isang instant o biglaan o isang magdamag na bagay. Para ma-develop mo yung relasyon sa iyong between employee and employer, marahil sa mga maging magkakaibigan at maging sa mga magkakapatiran. Hindi ito isang instant na bagay. Ito ay mga ngailangan at ito ay binuo mula sa paulit-ulit na pakikipag-ugnay para maunawaan ang karakter, ang ugali, maging ang abilidad ng isang tao. Kaya kailangan ma-develop yung relationship niyo upang tuluyan mong maintindihan at makilala ang isang tao. At gayon din ito sa relasyon sa Diyos at paglago sa pagtitiwala sa Kanya. Kailangan ma-maintain o mayroong palagiang relasyon o pakikitungo upang mapagtibay mo ang iyong pagkilala at pagkaunawa sa taong iyong nakasasalamuha. Kaya ang hamon nito sa atin, palaguin mo ang iyong pakikipagniig sa Diyos. Grow in your communion and fellowship with God. Ang tanong ko ay, kamusta ang iyong pakikiisa? Kamusta ang iyong pakikipagniig sa Diyos? How is your communion with your God? Na sinasabi mong Diyos mo, Panginoon mo, at sinasampalatayanan mo. Suriin mo ang antas ng iyong pakikipagniig sa Diyos. Ito ba'y lumalago? Ito ba'y nagiging maalab? Nagiging maalab ba ang iyong pakikipagniig sa Diyos? Ito ba'y pinananabikan mo? O di kaya kinamumuhian mo? Isang malungkot na bagay kung hindi ito lumalago, hindi ito umuusad, hindi ka nagiging excited, sabi nga natin, sa iyong pakikipagniig sa Diyos. Ang taong mapanalanginin ay isang taong tapat. A prayerful person is a faithful person. Hindi pwedeng baliktarin yan. Ayon sa Hebreo 11 at talatang 6, ang sinasabi riyan, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Pansinin natin yung huling mga salita. Siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Para mabigyang kaluguran ang Diyos, kailangan ng pananampalataya ang sinasabi nito. Ang pananampalataya ay paniniwala sa Kanyang pag-iral na merong Diyos na banal at pagiging mapagkatiwalaan siya upang tuparin ang Kanyang mga pangako at gantimpalaan ka bilang Kanyang mga alagad. Yun yung sinasabi ng talatang ito. Ngunit, sa mga masisigasig na humahanap sa Kanya, nakalaan ang gantimpala. Hindi ito nakalaan para kahit sino. Ayon sa talata, kailangan maging masigasig ang isang mananampalataya upang pagpalain o gantimpalaan ng Panginoon. At masasabi ko, at nawa masasabi ng bawat isa sa atin na ang pananalangin ang isang mahalagang kasangkapan sa paghahanap sa Diyos o sa isang naghahanap sa Diyos. bukod pa sa pag-aaral ng salita at marahil sa pag-aayuno, pagsasama-sama, yung pakikiisa, fellowship, at maging sa pagsamba, mahalaga ang pananalangin. Dito, tumitibay. Dito, lumalakas. Dito, tumatatag ang pananampalataya ng isang alagad ng Diyos sa kanyang pakikipagniig sa kanyang Diyos. Paano mo masasabi na hinahanap mo ang Diyos kung hindi ka naman nananalangin? O kung ang panalangin mo ay depende sa bugso ng iyong damdamin. Marahil sa iba, nagiging matindi at masidhi ang kanilang panalangin pag may mga problema. Kailangan pa bang humantong sa isang sigalot, sa isang problema, sa isang matinding suliranin? Nawa hindi. Dahil ayon o alam natin, kung tayo ay nangangailangan huminga para sa ating ikabubuhay, sa ating physical na pangangatawan, prayer o ang pananalangin is like our spiritual breath. Ito ay magbibigay ng buhay sa ating mga kaluluwa. It is food for our soul when we breathe prayers to our God pag tayo nananalangin. Kaya ganun kahalaga ang pananalangin para sa isang alagad ng Diyos. At nawa, patuloy na lumalago. Patuloy mong hinahamon at dinidisiplina ang iyong sarili sa iyong pananalangin bilang alagad ng Diyos. Ang kawalan ng pananampalataya ay tanda ng kawalan ng pananalangin. O mahinang o walang disiplina na pananalangin. Nawa hindi ka masumpungan na ganun. Dahil hindi mo dinidisiplina ang iyong sarili sa iyong pananalangin. Ngunit pansinin din natin sa tagpong ito na naging matyaga ang Panginoon sa kanyang mga alagad. Marahil sa una, ganon ka desperate o iba ang pakiramdam ng Panginoon, noong nalaman niya na hindi napagaling ang batang inalihan ng masamang espiritu, subalit sa pakikipagtungo niya sa kanyang mga alagad sa huling bahagi ng ating binasa mga talata, nakita natin ang katyagaan ng Panginoong Hesus. Paghihikayat at patuloy na pagtuturo hindi lamang sa tagpong ito kundi sa mga darating na mga talata ay bibigyang pansin ng Panginoon upang lumago, tumibay, dahil pagwala na siya, sila ang hahayo, silang magtataguyod sa gawain na kanyang iaatang para sa kanyang iglesia. Kaya hinihimok niya ang kanyang mga alagad na umasa sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa kanilang sarili. Manangan sa kanya sa pananalangin, sa pag-aaral ng salita, at sa pagsamba sa nag-iisa at makapangyarihang Diyos. Ayon kay R.C. Sproul, meron siyang komentaryo sa bahaging ito, o ang komentaryo niya sa Marcos. Kinuwento niya na minsan daw ay siya naimbitahan ng isang Korean Presbyterian Church sa California upang magsalita sa isang conference. At nung papunta na siya, dahil maaga ang conference, napapunta na siya doon, nagulat siya dahil sa pagdating niya sa lugar. Siksikan ang traffic doon sa parking area. Ang oras was around 7:30 in the morning. Ngunit sa kanyang pagkasurpresa, ang traffic ay hindi parating, kundi paalis. Samantalang, hindi pa naman nag-uumpisa ang conference. Kaya nung siniyasat niya, napag-alaman niya na araw-araw pala, 1,000 tao ang nagtitipon tuwing 6:30 ng umaga upang manalangin. Kaya sabi ng pastor ng iglesyang ito, nothing builds faith among people like prayer. At marahil yan ang naririnig nyo sa mga iglesia sa Korea. Ganon sila. Meron silang mga ganon kaugalian na early in the morning na nananalangin. Ganon kasigasig ang
pananalangin ng mga alagad ng Diyos sa mga iba, sa mga para sa mga Koreano. At nakakamangha ang ganitong patotoo at pagpapahalaga sa pananalangin. Kaya naisip ko nung binasa ko itong kwentong ito, tayo kaya? Paano tayo sa oras ng pananalangin? At nawa, ganito ang ating maging ugali upang tumatag at tumibay ang ating pananampalataya. Ngunit pangalawa, ito isang ang uri ng pananampalataya na nananalangin. It is a prayer that it is a faith that prays. Pagkatapos magpaliwanag ng Ama kay Jesus sa sinapit ng anak at pagkabigo ng mga alagad na pagalingin ito, matinding pagkayamot, galit marahil ang naging reaksyon ni Jesus sa talata 19. Diba nung binasa natin ito, ang sabi ng Panginoon, kayong lahing, walang pananampalataya, hanggang kailan pa ako makikisama sa inyo? Ito'y pagpapahayag ng mapait na pagkabigo ni Jesus. Marahil sa mga tao, sa mga tagapagturo ng iglesia nung panahon na yon, ngunit naniniwala ako na ito'y isang patungkol sa kanyang mga alagad. Dahil sa krusyal na sandali, sila ay nabigo dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Ang pagkabigo nila ay hindi dahil hindi sila angkop para sa gawain, kundi dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Sila'y umasa sa kanilang sarili sa halip na sa kapangyarihan na nagsugo sa kanila ang banal ng Diyos. Kaya matututunan natin na ang pananampalataya ay nakasalalay sa soberanong kapangyarihan ng Diyos kung saan siya ay nagsusumamo. Faith depends on God's sovereign power for which a believer or one pleads upon. Ang gayong masamang espiritu ay mapapalayas lamang sa pamamagitan ng ganap na pagtitiwala sa walang limitasyong kapangyarihan ng Diyos na ipinahayag sa pananalangin. It is only by putting your trust and dependence upon the unlimited power of God that you can get rid of that evil spirit. Yun yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Sa katunayan, ito ang unang utos ni Marcos na manalangin sa kanyang ebanghelyo. Itong naunang sa tagpong ito pa lamang binigyang pansin ni Marcos ang pananalangin. Kapag ang pananampalataya ay humaharap sa demonyo o sa isang masamang espiritu, ang pananampalataya ay nakasalalay sa soberanong kapangyarihan ng Diyos. Ang pananampalataya na nakakaranas ng himala ng pagpapalaya, ang kanyang tanging katiyakan ay ang lubos na kapangyarihan ng Diyos. It relies upon the power, the ultimate power, the sovereign power of God. At maging ang tanging pumipigil ay pagkasoberanya ng Diyos. Ano ang marahil ang pipigil nito? It is the sovereign purpose of God alone. Ang mga alagad, ang mga apostol, ay tinawag at sinugo ng Diyos ni Jesus upang mangaral at magpalayas ng mga demonyo. Ito ay nasa ikatlong kabanata, talata labing lima, at muli itong binanggit sa kabanata anim, talatang pito. Ito ay pag nung sila'y humayo na tagdadalawa, ang utos sa kanilang Panginoon ay mangaral kayo ng salita at magpalayas ng demonyo at magpagaling ng mga may sakit. At sila'y nagtagumpay sa mga naunang gawain. Ayon sa anim, kabanata anim, talatang 13, pagpapalayas ng mga demonyo at pagpapagaling ng mga may sakit. Sa yugtong ito, bagamat hindi kasama ng siyam, si Jesus at ang tatlong mga alagad, Ginampanan nila ang tungkulin nila. Hindi naman sila naging pabaya ayon sa ating binasang mga talata. Kaya nga, naging masigasig pa sila na gawin ang kanilang tungkulin. Ngunit, naging bigo sila sa yugtong ito. At ito ang bukod-tanging kaganapan sa Ebanghelyo ni Marcos kung saan naging bigo ang mga alagad. Dito lang sila pumalpak, pumalya sa kanilang mga gawain sa pag-uulat ni Marcos. Ang tukso, ang pananalangin, ang pinagmula ng kapangyarihan ng pananampalataya at ang paraan ng lakas nito. Ang tukso sa mga alagad ay ang kaloob na kanilang natanggap ay nasa ilalim ng kanilang kontrol. Akala nila yung pagsugo sa kanila ng Panginoon, meron na silang taglay na kapangyarihan sa kanilang sarili. Dahil sila isinugo, di meron na akong angking galing. Meron na akong mga kasangkapan o karunungan at kapangyarihan na gawin ko ang mga bagay na gusto ko. At ang kanilang buong akala ay maaaring gamitin ang mga kaloob na iyon ayon sa kanilang malayang pasya, desisyon at kagustuhan. Marahil ganito ang nangyari. Ang kanilang mga kaisipan, ganito ang kanilang pakiramdam at pagtingin sa kanilang sarili. Kaya ito isang babala. Ito ay isang banayad na anyo ng kawalan ng pananampalataya. This is a subtle form of unbelief. Mga kapatid, ito ay banayad na anyo ng kawalan ng pananampalataya dahil sa paghimok na magtiwala sa kanilang sarili kaysa sa Diyos. Isang ang nakaraang tagumpay ng pagpapaalis ng mga demonyo ay hindi garantiya ng patuloy na tagumpay. Akala mo, nagtagumpay ka sa una, akala mo pwede mo nang gawin lahat o palagian ang mangyayari sa bawat oras. Ang kapangyarihan ng Diyos ay dapat hingin sa radikal na pagtitiwala sa kanyang kakayanan lamang. Maging ang Panginoong Jesus ay nananalangin sa Diyos, sa kanyang Ama. Hindi dahil wala siyang kapangyarihan, kundi ito'y pagpapasakop sa kalooban ng kanyang Ama. Ang kapangyarihan ay nagmula sa Ama na kanyang ginagampanan ayon sa utos ng kanyang Ama na nasa langit. Kaya nga sa salaysay ni Marcos, kapansin-pansin na kung ang Panginoong Jesus ay wala sa piling ng kanyang mga alagad, ang nangyayari diyan ay krisis, kaguluhan. Yan ang palaging nangyayari. Mapapansin nyo yan pag inyong babasahin ang mga tagpong iyon kung wala ang Panginoong Jesus. Napansin mo ba? Napansin mo ba yan sa iyong buhay? Nararanasan mo ba yan? Pwede ka bang umasa sa iyong sarili dahil sa iyong mga kahinaan o kaya mo bang umasa sa iyong sarili na mapagtagumpayan ang mga hamon at marahil ang mga pagsubok? Hindi ka pwedeng umasa sa iyong sarili lamang dahil ang iyong mga kahinaan at natitirang mga kasalanan ang siyang magiging dahilan ng iyong pagbagsak. Kailangan mong manalangin at humingi ng biyaya at karunungan sa Diyos. Tuwi-tuwi na. Sa araw-araw, sa bawat yugto. Kaya nga, we pray in our prayers. Dahil kailangan tayong maging sa mga simpleng pangangailangan, ay kailangan natin ang biyaya ng Diyos. Sa araw-araw, sa bawat yugto ng iyong buhay, sa mga mahihirap at mabibigat na desisyon na iyong gagawin, mahalaga na tayo ay nananalangin. Ang tinatawag na autopilot ay isa daw software na pwedeng gamitin upang patakbuhin ang eroplano sa ilalim ng ilang kondisyon sa paggamit ng hydraulic, mechanical at electronic system nito. Ngunit sa eroplano 'yon, posible at sa mga kondisyon ayon na nababagay sa mga paggamit nito. Ngunit hindi ito maaari para sa isang Kristiyano, sa buhay Kristiyano. Hindi mo pwedeng pagalahin ang iyong buhay sa autopilot. Kapahamakan ang naghihintay sa iyo. Kaya ang hamon sa atin ay iasa ang iyong pananampalataya sa kapangyarihan ng soberanong Diyos na ipinahayag sa tapat na panalangin. Cast your faith in the power of the sovereign God alone expressed in faithful prayer. Labanan ang tukso. Labanan mo ang tukso na umasa sa iyong sariling kakayanan. O di kaya sa tao. O maging sa mga nakalipas mo na tagumpay. Tulad ng mga alagad. Marahil tayo nagtitiwala sa ating mga nakalipas na tagumpay. Kaya akala natin kaya na natin ito. Kaya na natin sagupain ang mga hamon, pagsubok, kahirapan. Dahil nangyari na to noon. Pwede ko nang gawin ito ngayon. Mas malakas ang aking pananampalataya sa aking sarili dahil nangyari at nagawa, napagtagumpayan ko na ang mga hamon na yan. Sa pinakamainam ay hindi tayo sapat bilang mga alagad. Tayo ay walang pakinabang bilang mga alipin ng Diyos. Liban sa biyaya ng Diyos na pinagkakaloob sa atin ayon sa kanyang soberanong pagpapasya. Tayo ay pinagkakalooban lamang ng Diyos. Ang paglilingkod na may pakikiisa kay Kristo ay nailalarawan sa pamamagitan ng patuloy na kamalayan sa kakulangan ng alipin o ng isang alagad. Ang mga alagad ng Panginoong Hesus ay tinawag at sinugo sa isang gawaing lampas sa kanilang kakayanan. Tinawag sila sa isang gawaing na hindi nila kayang gampanan sa kanilang sarili. Kaya nga, ito ay gawain ng Panginoon. At dahil ito ay gawain ng Panginoon, hindi sila pwedeng umasa sa kanilang sarili o dapat sila umasa sa Panginoon. At ang paraan ay ipanalangin o humingi ng karunungan at lakas sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Ang kakulangan ay nagtutulak sa mga alagad sa pananalangin na kaloob ng Diyos sa kanila at isa pang anyo ng pakikisama kay Jesucristo bilang kanilang Panginoon. Dahil hindi nga nila kaya, ay kailangan nilang dumulog sa Panginoon. Ito ay pakikisama sa Panginoong Jesus. It is a form of fellowship with Jesus. Hindi tayo marahil nagulat na itinanong ng mga alagad kay Jesus kung bakit sila nabigo sa pagpalayas ng demonyo. Eh, tama lang. Sasabihin natin, tama lang na magtanong sila. Dahil hindi sila nagtagumpay. Dahil nabigo sila, dapat malaman nila at matuto sila sa yugtong ito. Marahil dapat din natin tanungin ang parehong katanungan sa ating sarili. O marahil sa pagharap natin sa Panginoon. Bakit hindi ko napaglalabanan ang mga tukso na dumarating sa akin? Bakit hindi ko napagtatagumpayan ang mga gumagambala na mga kasalanan o yung mga besetting sins natin? Bakit hindi natin napagtatagumpayan ito? Naisip ba nating tanungin? Naisip ba nating idulog sa Diyos? Marahil para mabigyan tayo o suriin sa salita ng Panginoon kung bakit ang mga katanungan ito ay marahil wala pa rin kasagutan hanggang sa panahong ito. At tama lang na magtanong din tayo para sa ating mga sarili. Marahil ang kwentong ito ay dapat magpaalala sa atin, dapat nating malaman na ang lakas ng ating pananampalataya ay hindi kailanman mailalagay sa autopilot. Kapag nahaharap tayo sa matitinding mga kalaban, hindi sapat na umasa lamang sa imbakan ng pananampalataya, yung may tinatawag nating reservoir of faith, sa ating mga kaluluwa, mga kapatid, kailangan nating lumuhod. Kailangan po nating manalangin. kamakailan lang dahil sa mga nangyayari sa Ukraine at Russia. Nakabasa ako ng isang article sa The Gospel Coalition na kinatha o sinulat ng isang Ukrainian pastor. Siya po ay isang pastor ng Irpin Bible Church. Ang pangalan niya, I hope I say his name right, ang pangalan niya ay Vasil Ostriye. At ang pamagat o ang title ng kanyang sinulat na artikulo ay To Stay and Serve, Why We Didn't Flee Ukraine. At ito ay isang patotoo. Patotoo ng kanyang pamilya at ng kanyang iglesia na manatili sa Ukraine sa kabila ng mga panganib. At sila bilang mga misyoneryo, sila binalaanan. Ang mga misyoneryo doon ay binalaanan na lumikas dahil mapanganib ang sitwasyon sa bansang iyon. Lalo na marahil pag nakikita niyo yung mga video footages na pwede nung tingnan. At talagang delikado. Ngunit nagpasya siya. Kasama ng kanyang pamilya, anim sila at apat na mga anak niyang babae na manatili. At hindi lang yon. Sila ay naghanda, nag-aral sila ng sari-sari mga bagay. First aid, kung ano-anong mga bagay. Nag-imbak sila ng fuel, ng mga pagkain, at ano-ano pang mga gamit. Para kung sa panahon na may mga pangailangan, ay pwede silang makatulong. At ganito ang kanyang sinabi na nakapukaw sa aking kaisipan at nakaantig sa aking damdamin. Ang sabi niya, if the church is not relevant at a time of crisis, then it is not relevant in time of peace. Napaka totoong mga salita na dapat nating isipin. Ano ang halaga ng isang iglesia ng Panginoon? Ano ang halaga ng isang mananampalataya, isang alagad ng Panginoon? Hindi tayo na mamumuhay sa mundong ito para sa magagandang bagay at katiwasayan. Tayo ay dinala rito upang harapin ang mga pagsubok, ang mga hamon, dahil ang mundong ito ay makasalanan, tayo ang magbibigay ng katuturan sa mga marahil problema ng mga pinakikitunguhan natin dahil may hawak tayong ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Dahil sa ating pananampalataya, may dahilan tayong manatili. May krisis man o wala, dahil ito po ang panawagan ng kanyang iglesia. At dahil sa patotoo o marahil ang pagkahulog, pagkabigo ng mga alagad, tama, matuto tayo. Makita natin na ang kailangan natin ay hindi ating kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus na siyang namatay sa krus para sa ating katubusan, ang siya rin kapangyarihan na magdadala sa atin upang sumulong sa ating buhay pananampalataya at maging mabisang patotoo para sa ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Kaya marahil, kung ikaw ay hindi pa nakakasumpong, may kinakausap ako ngayon dito na hindi pa kumikilala sa Panginoong Hesus, namamaisip mo yon. Anong pupuntahan ng iyong kaluluwa dahil ikay nasa ilalim ng puot ng Diyos kung wala kang Kristo na sinasampalatayanan? Wala kang pag-asa. Kaya ang hamon sa iyo ng ebanghelyo, lumapit ka sa tanging pag-asa ang Panginoong Hesus lamang. At nawa, magkaroon ka, makasumpong ka ng kaligtasan ayon sa kanyang ipinangako para sa mga makasalanan. Ang hamon, ito ang hamon sa atin, patuloy na makita tayong nananalangin ng mga alagad para sa paglago at maging kagamit-gamit para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesus. Para sa ating huling awitin po natin ang di ko alam ang dahilan. Ikaw ba ay patuloy na namamangha sa iyong kaligtasan? Ang tanong marahil, bakit ako? Ang pagkilos ng banal na Espiritu, maging ang muling pagbabalik ng Panginoon, hindi natin alam kung kailan, paano nangyayari ang mga bagay. Subalit, merong kapangyarihan mula sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang tayo ay maging mga mananampalataya na tapat na maglilingkod para sa ating Diyos. Maging sa mga maraming katanungan, ang katiyakan natin ay dahil kay Kristo. Kapangyarihan na mamuhay at magpatotoo sa buhay na ito. Awitin po natin yung ating huling himno, Di Ko Alam Ang Dahilan. Muli, dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa paalala mula sa aming tinunghayang mga salita niyo. Ang dahilan ng pagka walang kapangyarihan ng inyong mga alagad, namin na inyong mga hinirang, ay dahil kami umaasa sa aming sarili at hindi sa kapangyarihan na pinagkaloob niyo sa amin sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa kapangyarihan na nagmumula sa inyo dahil sa aming pananampalataya sa Panginoong Hesus. Salamat o Diyos, dahil kailangan namin ang mga katotohanan ito, lalo na sa panahon na kami ay dumaraan ng mga pagsubok, marahil mga sigalot, kahirapan, at maging sa aming pagmiministeryo sa mga nasa paligid namin, nawa makita nila na ang aming taglay na kapangyarihan ay hindi mula sa aming mga sariling angking karunungan at galing. Ito ay nagmumula lamang sa kapangyarihan mula sa inyong salita at sa pagkilos ng banal na Espiritu sa aming mga buhay, kaya kami nakapagpapatotoo sa Ebanghelyo. At maging makita, nawa makita sa nila sa amin ang inyong patuloy na pagkilos. Dahil sa kabila ng mga hamon, patuloy kaming lamang dapat magtiwala sa inyo, O Diyos. Kaya nawa, tulungan niyo ang inyong iglesia na kami ay maging makabaluhan sa panahon ng mga krisis, bigati at hirap. Makita ang inyong iglesia na naglilingkod sa inyo dahil sa panahong aming nararanasan ay maraming mga katanungan na walang kasagutan sa mundong ito. Tunay nawa, Panginoon, na sa aming patotoo at sa aming pag-aabot sa kanila sa pamamagitan ng iyong salita, makilala nila ang Panginoong Hesus lamang sa kanilang mga buhay. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, sa aming mga gawain, sa aming mga tungkulin, at maging sa aming ninanais na gawin. Matunghayan niyo kaming tapat na naglilingkod sa inyo at patuloy na nananalangin, dahil kayo lamang ang Diyos na dapat naming paglingkuran. Ito ang aming mga panalangin at hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.